Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodat dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, siz najotga egamisiz? Agar najotga erishgan bo'lsangiz, sizni chin qalbimdan tabriklayman. Najotga ega bo'lish aslida oson emas. Chunki sizga ma'lumki, Iso Masihga hayotini bag'ishlagan barcha insonlar qiyinchiliklar va har xil quvg'inlarga duchor bo'lishadi. Har bir masihiy uchun bu tabiiy holdir. Chunki nafaqat bizlar, balki Iso Masihning o'zi ham bunda qiyinchiliklarga duchor bo'lgan. Keling, Rabbimiz Iso Masih bu haqda nima deganini ko'rib chiqsak. Matto xushxabarining 10-bobida quyidagi oyatlar bor. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi, lekin oxirigacha chidagan qutuladi. Agar sizlarni bir shahardan quvsalar, boshqasiga qochib o'tinglar. Sizlarga chinini aytayin, shogird o'zining ustozidan yuqori bo'lmas. Xizmatkor o'zining xo'jayindan yuqori bo'lmas. Shogirdga o'zining ustozidek, xizmatkorga o'zining xo'jayinday bo'lsa kifoyadir. Agar uy egasiga iblis deb nom qo'yishgan bo'lsa, unda uy ahlini yana nimalar deyishmaydi. Shunday qilib, ulardan qo'rqmanglar. Chunki ochilmay qoladigan hech qanday yashirin narsa yo'q. Ma'lum bo'lmaydigan hech qanday sir ham yo'qdir. Sizga qorong'ilikda gapirayotganlarimni yorug'likda aytaveringlar. Quloqingizga shivirlab aytilayotganlarni tomlarning ustidan e'lon qilaveringlar. Tanni o'ldirib, jonni esa o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Yaxshisi, jonni ham, tanni ham jahannamda xaloq etishga qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Ikkita chumchuq bir tangaga sotilmaydimi? Ammo otangiz rozi bo'lmasdan ularning bittasi ham yerga tushmaydi. Sizlarga kelganda boshingizdagi sochlarning hammasi ham sanalgandir. Shuning uchun qo'rqmanglar. Sizlar talay chumchuqlardan ko'ra qadrliroqsiz. Azizlar, ko'rib turganingizdek, muqaddas kalomda ham Rabbimiz Iso Masih nomi uchun masihiylarning qiynalishlari va har xil azoblarga mubtalo bo'lishimiz haqida aytilgan. Keling, bugungi ibodatni masihiylarning aynan shu dolzarb muammolariga bag'ishlasak. Men hozir ibodat qilaman. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bizni sevganing uchun va barcha yaratganlaring ustidan hokim qilib qo'yganing uchun rahmat. Xudoim, biz endi najotga egamiz. Bu degani hayotimizni va butun borlig'imizni senga topshirganmiz. Biz butunlay senga tegishlimiz. Biz yagona qiladigan ishimiz sening najot xushxabaringni odamlarga yetkazishdir. Odamlarga sevging va shohliging haqida so'zlash naqadar ajoyibdir. Xudoim, hech qaysi odamdan qo'rqmaylik, faqat sendan qo'rqaylik. Qulog'imizga shivirlab aytgan xabaringni tomlarning ustiga chiqib baland ovoz bilan aytaylik. Biz ham tanni o'ldirib, jonni esa o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmaylik. Yaxshisi jonni ham, tanni ham jahannamda xaloq etishga qodir sendan qo'rqaylik. Rabbim va Parvardigorim, hech qanday quvg'in xavotiri bizni qo'rqitmasin. Hech qanday azob bizni senga bo'lgan xizmatdan to'xtata olmasin. Xizmatimizning har bir qadami sening muqaddas ruhing bilan marhamatlasin. Senga bo'lgan xizmatimiz toza ko'ngildan bo'lib, ser hosil bo'lsin. Bizni shu qadar marhamatlaginki, hatto har bir qiyinchilik vaziyatda senga shukronlar aytaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan ibodat qilganingiz uchun minnatdorman. Bordi ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com ga xabar qiling. Xayr.